Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, 9.04 kello Radio Data kuuntelet ja virkistetään aivoja sen verran, että kysytään aamun vierailta ensin Arto Antturi ja Olli Pitkänen, että miten te virkistätte aivoja. Arto, kun tuli tuosta ovesta sisään, niin rupesi tulemaan rimpsua.
Hyvää huomenta kaikille. Ja mä kuuntelin tätä aamuohjelmaa autossa tuossa ajaessa ja rupesin muistelemaan PIN likiarvoja. Ja muistan siis 3,141592635. Mä olin lukiopoika, niin meillä oli kilpailu, että kuka oppii eniten. Ja mulle taisi 50 likiarvoa jäädä. Ja ton verran siitä on jäänyt edelleen tuonne alitajuntaan muistiin.
Onko tämä niinku ominaista sulle, että sulla on jotain tällä
tavalla? Ei nykyään, mutta siis silloin tietysti nuorena poikana sitä kokeiltiin.
Tuli haaste, että miten se Olli Pitkänen, onko sulla tämmöisiä niinku aivojumppa juttuja? Nyt ei jostain syystä Ollia tuolta.
No niin.
Sorry.
Niin täytyy häpeällä sanoa, että en ollenkaan pysty tuohon, mikä Arto pystyy, että muistan sen PIN niinku parilla desimaalilla, mutta mä oon yrittänyt semmoista pitää, kun semmoinen tyypillinen arkinen tapahtumahan on, että kun kotona tehdään yhdessä kauppaan muistilista, mitä pitää ostaa, ja sitten kun on kaupassa ja sitten vaimo soitti ja sanoi, että osta vielä tätä, niin enhän mä muista niitä asioita, mutta mä yritän laskea sille, että niitä asioita oli 5.
Okei.
Että mä en muista, mitä ne oli. Ja sitten mä kulen sillä hyllyjen välissä, niin mä katson, että nyt tuli 1 niin kuin ostettu ja sitten 2. Ja yleensä siitä listalta jää pari niin kuin pois, että niitä ei vaan niin kuin muista. Mutta että tämmöinen numerosysteemi mullakin on, mutta huonolla menestyksellä sitä toteutuu.
Niistä yleensä muistaa 3,141592565. Se on se 3, minkä pystyy muistamaan kauppalistasta. Mullakin on tällainen samanlainen kokemus. Ne 2 unohtuu.
2 unohtuu. Aina unohtuu. Ja sitten menee kotiin. Niin, et sä sitten ostanutkaan niitä? No en, mä muistan. Ensi kerralla.
Joo. Hei, meidän oli tarkoitus tänään puhua, koska tässä on kaksi hyvin merkittävää lähetystyö kehitysaputyön kannalta merkittävää henkilöä paikalla, Sansan toiminnanjohtaja Arto Antturi ja Suomen lähetysseuran kakkosasian työn aluepäällikkö Olli Pitkänen. Menikö titteli oikein?
Meni vähän väärin. Mä oon vuoden alusta ollut Etelä- ja Kakkois-Aasian aluejohtaja.
Selvä. Pahoittelut tästä. Ja onnittelut muuten monemmille. Siis tässä on uutta pestiä. Arto Sansan toiminnanjohtajana ja Olli, niin kuin mainitsit tuossa, miltä on kirkkoherruuden jälkeen maistunut toiminnanjohtajan työ?
Joo, kiitos. Mä tosiaan syyskuun alussa sain kutsun tähän medialähetys sanansaattajien työhön ja olen ollut kovin innostunut kyllä, että innostus ei ole vielä laantunut. Tässä on reilu puoli vuotta mennyt ja tuntuu siltä, että siellä on äärimmäisen osaavaa, hyvin sitoutunutta ja sellaista oma-aloitteista, kekseliästä porukkaa töissä ja se on kyllä tosi iso arvo, että tykkään siitä porukasta ja tykkään siitä työstä. Ja tietysti ennen kaikkea on hieno nähdä, miten se työ vaikuttaa. Tosin siihen nyt on sitten tämän koronapandemian vuoksi tullut se, että mä en ole päässyt itse niin kuin paikan päälle sit näkemään niitä ihmisiä, jotka tätä medialähetystyötä siellä ihan paikan päällä tekee, eli jotka tekee niitä radio- ja televisio-ohjelmia, niin mä oon toisen käden tietojen varassa, mutta merkityksellistä työtä.
Mikä on medialähetystyössä? Onko joku asia, joka yllättänyt sut?
No, tietysti siellä tulee niin kuin paljon uusia sävyjä, joista mulla ei ollut käsitystä. Sellainen se kuulija-katsoja-vuorovaikutus on tietysti sellainen, mä en voi sanoa, onko se yllätys, mutta se, että millä tavalla ollaan yhteydessä radion kuulijoihin ja television katsojiin, sehän on tietysti, mikä on sullekin tässä, kun radio teet, niin ajatus siitä, että siellä on erilaisia kanavia, joilla sä saat sitä palautetta. Tietysti meillä on sosiaalinen media aina, tulee ehkä sähköpostia ja muuta. Tuollaisessa kristillisessä medialähetystyössähän se on ihan olennaisen tärkeää, että syntyy kontakti kuulijaan, katselijaan ja voidaan käydä vuorovaikutusta. Varsinkin silloin, kun ihminen kokee, että se sanoma on jollain tavalla koskettanut, hän haluaa saada lisää tietoa. Ja silloin se ei ole pelkästään vaan sitä lähetystoimintaa, että vaan lähetetään jotain, vaan silloin me halutaan tietysti olla tukemassa sen tyyppistä työtä, jossa syntyy vuorovaikutus, syntyy aito kohtaaminen ja se kristillinen sanoma tulee niin kuin todeksi siellä. Ja se on mun mielestä hyvin kiinnostavaa.
Joo, tämä radion tekeminen on sinällä, tämä on koronavapaat, se lentää tämä signaali siellä. Olli Pitkänen, sullahan on myös vähän sen, sulla on poikkeusolot sen takia, että sähän haluaisit tietysti olla siellä Aasiassa omalla työkentällä, mutta etpä voi olla. Miltä se tuntuu?
No kyllähän se tuntuu vähän niin kuin kalaa kuivalla maalla, kun varsinkin mulle tuli nyt vuoden alusta uutena kohdemaana Nepali. Ja meillä on siellä toimistolla vähän toistakymmentä ihmistä töissä ja nyt kun tavallaan aloittaa tämmöinen uusi maa ja ei ole tavannut niitä ihmisiä kertaakaan, että viikoittain ollaan jatkuvasti niin kuin palavereissa, etäpalavereissa ja siitä screeniltä näen kasvot, mutta kyllä se jotenkin niin kuin tuntuu tosi semmoiselta puolikkaalta, kun ei ole sitä, ei pääse sinne istumaan heidän kanssaan ja juomaan teetä Katmandussa ja kaiken kaikkiaan niin kuin kaikki se toiminnan niin kuin johtaminen on tämmöistä virtuaalista, niin kyllä siinä kieltämättä niin siinä on sellainen aika välillä semmoinen tuntu, että voi että kun tästä nyt äkkiä pääsisi sinne kentälle ja tapaamaan nämä ihmiset ja juttelemaan. Ja kun sitten kuitenkin se tämmöistä, vaikka nämä etätyöjutut on kehittyneitä, mutta kuitenkin siitä jää se semmoinen inhimillinen kosketus niihin ihmisiin. Ja kyllä mä niin kuin voi sanoa, että on kiitollinen siitä, että meillä on mahdollisuudet tänä päivänä niin kuin hoitaa töitä etänä näinkin hirmu hyvin, mutta kyllä sinne semmoinen tietynlainen puutuminen on jo tullut hyvin lyhyessä ajassa.
Milloin pääset ehkä?
No toivon mukaan nyt tässä loppukeväästä tai alkukesästä pääsin lähtemään takaisin, mutta sekä ei vielä ihan ratkaise sitä ongelmaa, koska meidän niin kuin tuon Etelä- ja Kakkos-Aasian niin kuin päätoimisto on Bangkokissa, jossa mä asun, niin Taimaa vetää tosi tiukkaa linjaa matkustamisen takia ja sen takia ne on pystynytkin pitämään ne tautimäärät tosi pieninä. Niin voi olla, että sitten sitä jämähtää, nyt on jämähtänyt Suomeen, niin sitten sitä jämähtää Bangkokkiin varmaan loppuvuodeksi, että sieltäkään ei välttämättä pääse niin vaan liikkumaan.
Mikä ratkaisee sen, milloin pääset, sanoit tuossa, että yhden piikin olet saanut?
Joo, eilen tosiaan tuli käytyä rokotuksessa ja toukokuussa tulee toinen rokotus.
Eli sen jälkeen?
No sen jälkeen, joo. Siinä tulee jo ihan käytännöllisiä sellaisia vastaan, että Taimaassa on tiukka tämä karanteenipolitiikka, eli jos sä saat luvat, niin sun pitää olla siellä 2 viikkoa hotellissa, jossa sä oot tavallaan niin kuin vankina ja sulle tuodaan 3 kertaa päivässä ruoka. Toka viikolla pääset tunniksi ulos päivässä suljetulle alueelle, mutta nyt 2 rokotusta kun saapi, niin sen pitäisi pudota 7 päivän karanteeniin, eli merkittävä muutos. Muutos kuitenkin sinne matkustamiseen sinne ja sitä odotellessa tässä.
Mitäs Arto Antturi, koronan sairastanut, piikin saanut mies? niin. Onko sulla toivoa päästä matkustelemaan?
No mä en ole tehnyt, mun työ tietysti on pääasiassa täällä kotimaassa, vaikka nyt on moni sellainen tapaaminen estynyt, joka olisin mielellään tehnyt ja olisi tärkeää päästä näkemään paikan päälle. Tosiaan ei ole mun työssä ehkä sillä tavalla ihan niin olennainen kuin Ollilla, jonka työ on todellakin siellä kentällä, mutta kyllä mä toivon, että matkustaminen helpottuu. Mä en tiedä sitten, että kuulin nyt, oliko eilen tai näin uutisissa, että EU:ssa olisi tehty jonkunlainen päätös siitä, että tällainen vihreä passi tai tällainen passi, joka annettaisiin niille, jotka on rokotettu tai jotka ovat taudista selvinneet ja että sellaisen todistuksen myötä sitten matkustaminen helpottuisi. En tiedä, onko se tulossa ehkä kesään mennessä tai kesällä sitten Suomeenkin, että sehän koskee meitä kaikkia tietysti.
Paljonko se nyt vaikuttaa niin kuin yleensä asioihin, että sä oot sairastanut?
No, mulle on tietysti tehty vasta-ainetestiä siinä virallisessa lapussa, jonka mä sitten siitä sain, sanottiin, että mun veressä on vasta-ainetta ja että yleensä se aiheuttaa immuniteetin tälle sairaudelle, mutta koska dataa, tutkimustietoa ei riittävästi ole, niin ei voida taata, että se antaa täydellisen immuniteetin, mutta että mä käsitän, että noin yleisesti ottaen katsotaan, että taudin sairastaminen tuottaa immuniteetin, varsinkin silloin, kun on sitä vasta-ainetta löydetty. Että kuinka kauan sitä sitten siellä veressä on, niin sehän on, siitä ei kai ole tutkimustietoa, mutta kyllä mä luotan, että jonkunlainen immuniteetti tässä nyt on.
Joo. Jäikö sulla, tämä henkilökohtainen kysymys, jäikö sulla aika, siis osa on jälkikäteen niin kuin kertonut, että jäi tiettyjä oireita ja jälkijuttuja.
Joo, ei sellaisia, mitkä mä voisin havaita. Mulla on ollut muutamia, viime loppukesästä oli muutamia sellaisia erikoisia tulehdusoireita, joita mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut, jotka saattaa liittyä johonkin verenkiertohäiriöön tai johonkin tällaiseen, mutta ei ole, en huomaa, että olisi jäänyt mitään. Mä menen vielä tänä sunnuntaina iltana tuonne Sydänfilmiin, jonka ne haluaa ihan vaan tehdä siis tällaisena tutkimushankkeena, eli ne sairastaneita ihmisiä tutkii vähän pikkusen tarkemmin ja siinä katsotaan, että onko siellä havaittavissa jotain.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Olli Pitkänen ja Arto Antturi aamun vieraana täällä. Tuossa vähän lämmiteltiin, mutta hei, mennäänpä semmoisen mielenkiintoisen asian, johon Arto Antturi otti julkisestikin kantaan. Nimittäin Tansanian presidentti kuoli eilen.
Näin, joo. On uutisissa sanottu jo.
Olli, sä sanoit, että tuttu kaveri.
No en henkilökohtaisesti tunne, mutta olin silloin 2002, työskentelin asiantuntijana Tansanian Ministry of Worksissa, eli yleisten teiden ministeriössä, ja Makufuli oli siellä johtajana, ja hän oli tietysti jo ennen presidentiksi tuloa, niin hyvin tunnettu ja uudistusmielinen ja korruption vastainen ja semmoinen vahva, häntähän kutsuttiin bulldozeriksi tämmöiseksi, niin hänellä oli siis vahvoja visioita jäänyt mieleen. Ja selkeästi esimerkiksi halusi tätä infrastruktuuria Tansaniassa kehittää. Enhän mä silloin, kun siitä on jo 20 vuotta aikaa, niin eihän silloin tullut mieleenkään, että sama kaveri, tai siis tämä Makufulista voisi joskus tulla sitten Tansanian presidentti, että onhan sitä sikäli tullut mielenkiinnolla seurattu hänen niin kuin nousuaan sieltä ministeriöstä sitten presidentiksi ja koko tätä koronahässäkkää, mitä nyt on tapahtunut.
Yle uutisoi, koronarukouksin torjunut Tansanian presidentti on kuollut, ja Arto Antturi, sä pikkusen ruoskaa käytit.
Niin,
vähän kritisoit.
No joo, se on aina tietysti kyseenalaista, pitääkö nyt lähteä mitään ylipäätänsä kommentoimaan, olisiko parempi pysyä pois sosiaalista mediasta.
Mutta sua harmitti.
No mä olin näkevinä, tai näin siinä sanavalinnassa, jonka Ylen toimittaja tässä otsikossa teki, että rukouksin koronaa torjunut. Hänethän tunnetaan tämä Makufuli siitä, että hän suositteli myöskin niin kuin höyryhengitystä, tällaista yrttihöyryhengitystä niin kuin siihen. Ja kyllähän se presidentin ja Tansanian hallinnon politiikka kaikesta uutisoinnista päätellen suhteessa koronaan oli täysin vastuutonta, täysin käsittämätöntä, että siellä niin kuin kiistettiin tai kiellettiin kokonaan niin kuin se vaarallisuus. Ja siinä mielessä tällainen otsikko, joka siihen laitettiin, että rukouksin koronaa torjunut, on tietysti ihan, se on totta, mutta se on vain yksi puoli totuudesta. Ja tämä oli niin kuin se mun kritiikki, mikä sanoin, että jos toimittaja olisi laittanut siihen, että höyryhengityksellä koronaa torjunut Tansanian presidentti kuoli, niin se olisi ollut täysin eri sävy siinä jutussa. Koska silloin siinä olisi helposti saattanut tulla tällainen sävy, että siellä Tansaniassa on tällaisia poppamiehejä, jotka jotenkin niin kuin tällaisella taikakonsteilla yrittää tätä saada. Ja me täältä länsimaisena valkoisoisena ihmisinä tällaisella ylimielisellä asenteella arvioimme nyt tässä afrikkalaisia. Mutta kun sanotaan, että se on rukouksella koronaa torjunut presidentti, niin silloin itse asiassa käännetäänkin se syyte tai se kysymys niin kuin kristittyihin tai rukoilijoihin, ylipäätänsä siis uskonnollisiin, uskovaisiin ihmisiin, jotka rukoilee. Ja tietysti kun mun puolesta on rukoiltu silloin, kun mä sairastin koronaa, niin kyllähän se koski tietysti. Mä toivon, että ne, jotka lukee sitä mun kommenttia Facebookissa, ymmärtää, että tämä on pikkusen henkilökohtainenkin asia. Mulle sillä rukouksella oli merkitys ja pidän sitä tärkeänä, että rukoillaan. Mutta en millään tavalla puolustele siis todellakaan Makufulin politiikkaa tässä, sikäli kun nyt sitä pystyn uutisoinnin perusteella arvioimaan.
Niin, Olli Pitkänen, minkälaisia ajatuksia, löysitkö nyansseja?
Joo, siis tuollaisessa tansanialaisessa kulttuurissa, niin tämän uskonnon ja uskonnollisuuden ja uskomusten valta on niin kuin valtavan suuri. Ja mä niin kuin huomaan esimerkiksi se, että näinä kuukausina, kun Makufuli on selkeästi niin kuin kieltänyt tämän koronan läsnäolon edes Tansaniassa, ja hän on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin arvostellut länsimaita siitä, että tämä on niin kuin länsimaalainen juttu koko korona, ja nyt koronarokotuksia hänellä oli hyvin negatiivinen, ja hän oli sitä mieltä, että valkoiset taas haluaa niin kuin kolonialisoida niin kuin Tansania. Niin siinä kontekstissa niin kuin tavallaan niin kuin on mielenkiintoista ollut nähdä, että hän on kuitenkin ollut tavallaan edelleen kansallissankari, tietynlainen sankari kaikkien tekojensa jälkeen Tansaniassa. Tosin sitten tähän liittyy paljon sitä, että siellähän ei ollut semmoista puhumisen vapautta, ja viime aikoina, jos esimerkiksi joku sosiaalisessa mediassa vihjasi, että Makufulilla on korona, niin se oli rangaistava teko, että kyllä siellä niin kuin se sananvapaus haluttiin nujertaa, mutta samaan aikaan niin kuin tämä tavallaan tämmöisen rukouksen ja nämä höyryhengitykset ja kaikki, niin ne on siinä kulttuurissa jotenkin niin lähellä ihmisiä, siis tämmöiset usko ja uskomukset ja rukous ja kaikki muu, että toisaalta on niin kuin surullista oli seurata sitä, että mullakin oli joitakin ystäviä, jotka kuoli, ei heitä koskaan diagnosoitu, että heillä oli korona, heille vaan niin kuin sairaalasta sanottiin, että he kuoli kovaan kuumeeseen. Niin sitä oli surullista niin kuin sivusta seurata, mutta toisaalta niin kuin sen koko kontekstin, Arto sanoi hyvin tuossa, että tavallaan rukousta, jos puhutaan rukouksesta, niin sitä on helppo, niin kuin sitä saa, niin kuin, se on niin kuin vapaata riistaa läiskittäväksi, mutta sitten jos puhutaan tämmöistä uskomuksista, jotka menee sitten tämmöiseen lähemmäksi sitä kulttuuria ja perinteitä, niin sitten siihen me ei saataisi niin kuin millään lailla puuttua, että todella surullista, ja mä nyt itse niin kuin, mä ajattelen näin, että toivottavasti nyt tästä lähtisi semmoinen avoimuuden aikakausi, jossa niin kuin selkeästi ruvettaisiin niin kuin avoimesti puhumaan koronasta, raportoimaan niistä ja sitten mahdollistamaan se, että ihmiset saisi rokotuksia, ihmiset pääsisi koronatesteihin ja saataisiin semmoinen julkiskuva. Ja siellä on esimerkiksi tämä maskipakko ollut semmoinen, että kun se on, siellä on ollut tietty stigma, jos sulla on ollut maski, koska presidentti sanoi, että ei teidän tarvitse mitään kirkossakaan, älkää pitääkö maskeja, vaan niin kuin,
Jumala pitää
huolen, niin sitten jos sulla on ollut maski ja sä oot halunnut suojata, niin tavallaan ihmiset on kattonut kieroon sua, ja siellä on luotu tietynlainen stigma näille ihmisille, jotka halunnut. Että on tämä ollut niin kuin tosi surullista nähdä, että mutta onko taas kerran niin, että yhden kuoleman kautta niin sitten avautuu mahdollisuus siihen, että tilanteet parantuu?
Niin, jos mä saan tuohon vielä liittyä, niin kyllähän meillä tietysti täytyy myöntää, että Suomessakin on ollut, taisin olla Radio Dayssa sellaisessa keskustelussa, jossa puhuttiin siitä, että onko suomalaisessakin kristillisessä mediassa joskus harhauduttu tähän ajatukseen, että kyllä se Jumala niin kuin omistaan pitää huolen, että ei meidän tarvitse huolehtia siitä, että kun on vakuutukset taivaassa, niin ei tarvitse rokotuksia ottaa eikä muuta. Että kyllä toivoisi tietysti, että tässä tulisi niin kuin niillekin kristityille järkipäähän, jotka tällaista puhuu. Kuitenkin pääosinhan kirkot ja seurakunnat ja kristityt on niin kuin lääketieteen hyödyntämisen puolella, ja pidän sitä aika luonnollisena. Mm.
Tältä meiltä katsoenhan tämä on kuitenkin, kun me viemme länsimaista kristillisyyttä sinne, minne nyt sitten mennään, niin siellähän on ne omat uskomukset ikään kuin vastassa joka tapauksessa, jos mennään vaikka Tansaniaan tai...
Niin, toivottavasti me ei nyt enää länsimaista kristillisyyttä mihinkään viedä, että kristinuskaan jonkun... ei ole alun perinkään länsimainen, no, se mutta on jonkun... lähi-idästä syntynyt.
Suomalainen tai eurooppalainen niin lähetystyöntekijä tulee, niin se saattaa niin afrikkalaisesta ja aasialaisesta näyttää vähän siltä. Että...
Tässä on tämä kolonialismin, niin kutsuttu kolonialismin trauma, joka liittyy tähän historiaan, mutta tietysti se on selvä, että lähetystyö tänä päivänä lähtee hyvin toisella tavalla siitä, että esimerkiksi meillä tietysti medialähetys sanansaatte, jos tehdään nimenomaan medialähetystyötä, niin sitähän ei edes suomalainen voi tehdä. Eli me ei voida lähettää suomalaista lähetystyöntekijää tekemään jonnekin kaukomaille sen kielistä televisio- tai radio-ohjelmaa, vaan sitä tekee ne paikalliset ihmiset. Ja me pidetään huoli siitä, että heillä on resurssit tehdä sitä. Että se on täysin paikallista, nousee niistä paikallisista jutuista. Mutta että tässä niin kuin koskettelet, Mikael, sellaista teemaa, joka on aika tärkeä lähetystyölle. Että mitä me sinne viedään tai mitä me ollaan niin kuin tuomassa, mikä on länsimaisen, usein valkovihoisen ihmisen rooli tässä kokonaisuudessa.
Tämähän on niinku just se, oikeastaan se lähetystyön ydinkysymys, että ollaanko me viemässä vai ollaanko, ettei, tavallaan, että ei meidän tehtävä ole viedä jotain niinku länsimaalaisen kulttuuriin liittyvää. Ja tästähän on puhuttu vuosikymmeniä, mutta että tosiasia on se, että vaikka niinku lähetystyö on muuttunut hirmu paljon ja nykyisin puhutaan paljon enemmän siitä, niin kuin sen, niin kuin, just niin kuin Arto sanoi, että paikalliset tekee sitä ja me ollaan vaan tukemassa. Meidän rooli ei ole olla siellä niin kuin ensisijaisesti mikään opettaja tai määräjä tai sellainen, jotka niin kuin, kerrotaan se, että mitä heidän pitäisi tehdä, vaan he tekevät sitä omaa ja me tuetaan sitä. Mutta että luonnollisesti me ollaan niin kuin oman kulttuurimme, oman taustamme lapsia. Ja ainahan meissä tarttuu se oma juttumme mukaan. Ja musta oli niinku yksi hyvä esimerkki oli siitä, kun joku vuosi, pari vuotta sitten takaperin me yhden paikallisen aasialaisen kirkkokunnan piispan kanssa juteltiin siitä, että olisi varmaan jo ihan hyvä, että niin kuin heille rakennettaisiin tämmöinen virtuaalinen kokoushuone, että he niin kuin sais niin kuin siirtyä tämmöiseen virtuaaliseen toimintaan pikkuhiljaa. Ja tämän piispan reaktio oli se, että ei se sovi meidän kulttuuriin. Ei, meidän pitää tavata toisemme ja meidän pitää olla niin kuin fyysisesti kontaktissa toinen toistemme kanssa, että nämä asiat niin kuin hoituu. Ja sitten mä sanoin, että okei, että ei, tämä oli vaan niinku tämä oli nyt yksi tämmöinen niin kuin länsimaalainen ajatus meikäläiseltä.
Ehdotus.
Niin, no se oli tämmöinen luonnollinen meikäläisen taustasta tuleva ajatus. Se oli marraskuussa 2019 ja sitten 2020 helmikuussa tuli korona. Niin meni pari kuukautta tämä samainen piispa sanoi mulle, että hei, että Olli, että nyt olisi kyllä tarvetta se virtuaaliselle sille kokoushuoneelle. Ja niin, me tuettiin heitä, ja nyt mä oon seurannut tuossa somessa, että heillä on niinku jatkuvasti, se on jatkuvassa käytössä, he järjestää ihan kansainvälisiä kokouksia, ja kaikkea mahdollista virtuaalisesti, ja maan sisällä virtuaalisesti. Jossain vaiheessa esimerkiksi kirkkohallitus, joka niinku, he kokoontu siinä huoneessa sille, että kaikki tuli eri puolilta maata, ja se oli aika kallistakin touhua, niin Nyt sitten jossain vaiheessa, kun tuli nämä lockdownit, niin he oli niin kuin, piti sitten virtuaalisti niitä kirkkohallituksen kokouksia. Ja mä ajattelin silloin, että okei, että mä epäonnistuin tuomassa sitä hirmu hienoa länsimaalaista ajatusta virtuaalista kokoushuoneesta, mutta korona tuli parin kuukauden päästä ja hoiti homman.
Mutta eikö noissa tavalla vieraaseen kulttuuriin mennä, niin saattaa aika usein olla jopa niin, että vähän niin kuin tunnustellaan maaperää ja istutetaan vähän uutta asiaa ja se vie aina oman aikansa. Että tässä tietysti
niin, se on vuorovaikutusta. Hyvin hedelmällistä vuorovaikutusta parhaimmillaan, näin mä oon käsittänyt, vaikka niin kuin sanottu on aika uusi tässä, mutta se vuorovaikutus perustuu aina siihen, että molemmilla osapuolilla on jotain annettavaa ja molemmilla osapuolilla on jotain opittavaa ja siinä mielessä niin kuin ajattelin, että se parhaimmillaan pitäisi olla tasapuolista, mutta totta kai ymmärrän sen, että on tilanteita, jossa se tasapuolisuus ei aina niin kuin helposti toteudu ja kyllähän rahalla on siinä niin kuin iso merkitys, koska usein se on niin, että me rahoitetaan asioita täältä käsin ja sitten kun mennään meidän näkökulmasta lähetyskentille, niin siellä otetaan vastaan rahaa ja sen takia siinä niin kuin sillä rahalla on on sellainen vaikutus, että sen kanssa pitää olla kyllä tarkkana, että se raha ei tule niin kuin ihmisarvon mitaksi tai jotenkin, että se raha ei pääse vääristämään niitä suhteita. Ja tämä on iso sellainen kysymys, jossa koko ajan tietysti pitää olla tarkkana.
Mm. Aamuvieraana Sansan toiminnanjohtaja Arto Antturi ja lähetysseurasta aluejohtaja Olli Pitkänen. Olli, kun on lähetystyö ja medialähetystyö, niin nythän tämä medialähetystyö jotenkin tuntuu, että se on niin kuin keskiössä sillä tavalla. Tämä esimerkkihän on tässä, että itse asiassa median välityksellä päästään, ehkä nyt kun ei päästä kirkkoihin suoraan, niin täytyy ottaa nämä sähköiset viestimet ja muut niin kuin käyttöön. Joka tapauksessahan lähetystyö on medialähetystyötä niin kuin siinä mielessä.
Niin, ne on niin kuin täydentäviä asioita. Mä oon aina ajatellut niin kuin Arton porukkaa, kun meillä on hirveän hyvä yhteistyö esimerkiksi Aasiassa niin kuin Sansan kanssa ollut ja ihan tällaisella henkilötasolla. Niin kuin me vaihdetaan ajatuksia siitä meidän työstämme, että siinä missä me niin kuin jollain tavalla pyritään olemaan siellä niin kuin läsnä lähetysseurassa, meillä on niin kuin ihmiset, jotka on läsnä ja me tehdään, ollaan niin kuin, halutaan olla tukemassa, ei määräämässä, vaan tukemassa niitä paikallisia kirkkoja ja järjestöjä, jotka tekee sitä arvokasta työtä, jotka, siis se on heidän työtä, se jota me sitten halutaan tukea, niin mä ajattelen silleen, että nämä niin kuin kaikki täydentää toisiaan. Esimerkiksi on todennäköistä, että voisin kuvitella, että jossakin Afrikassa ja Lähi-idässä ja Aasiassa, kun tämä korona on ohi, niin aika paljon tullaan palaamaan niin kuin siihen vanhaan niin kuin läsnäolokulttuuriin. Mutta että tämä media tulee pitämään pintansa ja sen arvo on niin kuin nyt, kun se on kasvanut niin valtavasti, niin se tulee pysymään. Ja siinä varmasti niin kuin monessa tämmöisessä kulttuurissa, jossa ei ole totuttu perinteisesti virtuaalisesti olemaan niin kuin yhteydessä, esimerkiksi niin kuin joku Jumalan palvelus, niin onhan se aika käsittämätön monessa kulttuurissa. Mä oon esimerkiksi nyt, kun Myanmarin noiden kirkkojen kanssa ollut melkein päivittäin on yhteistyössä, niin onhan se heillekin ollut iso niin kuin harppaus siitä, että kun ajatus Jumalan palvelusta on se, että me ollaan niin kuin yhdessä koolla. Ja sitten kun sä oot pakotettu, että sä et voi olla yhdessä koolla, koska valtio sanoi, että ei käy. Niin sitten kun on siirrytty virtuaaliseen Jumalan palvelustoimintaan, niin kyllä se varmasti voisin kuvitella, että me niin kuin palataan koronan jälkeen johonkin sinne välimaastoon, jossa niin kuin tämä mediavirtuaalisuus, kaikki tämä sähköinen kanssakäyminen, se tulee olemaan hyvin paljon niin kuin edelleen niin kuin arkipäivää, mutta samaan aikaan me niin kuin palataan myös siihen, että ihmiset väsyneinä siihen virtuaalikokouksiin ja virtuaalijumalan palveluksiin, niin ne haluaa sitten olla enemmän läsnä. Ja mä voisin kuvitella, että siinä vaiheessa niin siellä tulee, kun tämmöistä vapaus koittaa, niin tulee aika hienoja tapaamisia olemaan siellä sitten niin kuin eri puolilla munkin työaluetta näiden paikallisten seurakuntien kanssa, niin sitä odotellaan. Mutta se on varmaan niin kuin, että tietyssä mielessä semmoinen läsnäolon kulttuuri, jota tässä on niin kuin monessa maassa niin kuin mennyt vähän piloille tämän koronan takia, niin siinä on niin kuin oma siunauksensa.
Mä tähän toisin sellaisen näkökulman, että joillekin kristityille eri puolilla maailmaa siis tämä koronaeristystilanne on ollut todellisuutta pitkään. Ja medialähetystyön erityinen piirrehän on siinä, että se vie evankeliumia sinne, minne sitä muuten on vaikea tai mahdoton viedä. Eli juuri sellaisiin paikkoihin, jotka on eristyksissä. Niille kristityille, joille ei ehkä ympäristössä ole ketään, tai joiden täytyy pitää kristillisyytensä salassa. Ja nyt sitten me muut tavallaan joudutaan hetkeksi siihen samaan tilanteeseen, että mekin ollaan eristyksissä. Joo. Ja silloin tulee tämä, että mitä se media voi oikeastaan tehdä. Se voi tarjota jonkunlaisen korvikkeen sille, että sulla ei ole sitä seurakuntayhteyttä. Mutta se ihminen, joka siellä yksinään kuuntelee sitä, sille tämä kristillinen satelliittitelevisio-ohjelma tai radio-ohjelma, jota hän kuuntelee, saattaa olla niin kuin se elämänlanka yhteys siihen elävään seurakuntaan, ainoa mahdollinen yhteys siihen elävään seurakuntaan. Mutta hänellähän on se sama kaipaus kuin psalminkirjoittajana aikoinaan siellä Hermonin vuorilla ja Jordanin lähtiä, että kumpa hän pääsisi vielä juhlivaan joukkoon Jerusalemiin. Että se kaipaus on suuri, siis tulla. Ja me ollaan vaan nyt hetkeksi jouduttu asettumaan samaan tilanteeseen kuin nämä ihmiset, jotka on siis koko elämänsä ehkä ollut eristyksissä kristittyinä.
Mm. Joo, mä tuossa vuosien varrella, kun eri puolilla liikkunut työni takia, niin mä oon tavannut tällaisia ihmisiä, jotka on, niin kuin, jotka on tavallaan, heidän ensimmäinen kosketus kristinuskoon on ollut niin kuin median kautta. Ja tavallaan ne ratkaisut, mitä he on tehnyt, niin on ollut median kautta. Ja on saattanut mennä vuosiakin, kun he on niin kuin ensimmäinen kosketus ollut niin kuin fyysisesti toiseen kristittyyn. Niin ne on kyllä erikoisia niin kuin tarinoita, kun tällaiset ihmiset kertoo sen, että kun tavallaan heidän niin kuin tämmöinen tutustuminen kristinuskoon ja Jumalan löytäminen tapahtui median kautta ilman ensimmäistäkään fyysistä kontaktia kristittyyn, niin sitten se on ollut aika juhlahetki sitten tavata se lihaa ja verta, veljen lihaa ja verta.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Koronasta, lähetystyöstä, tästä päivästä puhutaan aamuvieraiden, eli sanotaan toiminnanjohtaja Arto Anturin ja Suomen lähetysseuran Etelä-Kakkos-Aasian aluejohtaja Olli Pitkäsen kanssa. Olli, sanoi tämmöisen uutisista tutun taikasanan Myanmar.
Joo, Myanmar. Mm. Se on mun työssäni tällä hetkellä niin kuin, se voi sanoa semmoinen päivittäinen askar, eli me tehdään yhteistyötä 4 Myanmarin luterilaisen kirkon kanssa. Ne on niin kuin, sen takia siellä on 4 kirkkoa, koska ne on etnisesti erilaisia, eri taustasta tulee. Myanmarissa on 135 eri etnistä ryhmää ja nämä kirkotkin on jakautunut. Tosiaan jokaisessa kirkossa on esimerkiksi jumalanpalveluskieli on eri. Mutta sitten samaan aikaan heillä on tämmöinen federaatio järjestetty ja me tuetaan heidän kaikkea tätä. Ja on ollut viime päivinä, tai siis tämän maaliskuun ajan, kun tämä vallankaappaus syntyi, niin ollut päivittää yhteydessä. Ja on se aika rajua tekstiä sieltä, että kuulee päivittää. Että mä olin just yhden kirkon johtajan Martinin kanssa yhtenä päivänä juteltiin ja mietittiin näitä kuvioita, niin hän sanoi sitten jossain vaiheessa, että nyt ei kyllä pysty keskittymään yhtään tähän meidän keskusteluun, kun sanoit, että tuossa nurkilla alkoivat ampumaan, armeija alkoi ampumaan.
Eli tilanne on kriittinen.
Joo, ja sitten mikä siinä on niin kuin sävähtänyt niin kuin tälle lähetystyönkin kannalta, mä oon miettinyt sitä, että nämä kirkot, miten ne on ottanut tämmöisen valtavan niin kuin yhteiskunnallisen roolin, että he näkevät tämän sotilasjuntan tämmöisenä pahana, isona pahana, jota vastaan pitää nyt niin kuin kristittyynäkin nousta. Ja, niin kuin, ja he on ollut niin kuin ihan nämä kirkot ovat olleet barrikaadeilla kansan mukana. Niin kuin siellä on monet uskonnolliset johtajat mukana. Tosin siellä on tiettyä, nyt on niin kuin näkyvissä, että jotkut niin kuin, uskonnolliset yhteisöt haluaa ehkä vähän vetäytyä sivuun, mutta sitten nämä tietyt, esimerkiksi meidän kumppanit, niin he on hyvin aktiivisia, he on siellä niin kuin vastustamasta ja he kokee sen niin kuin tämmöiseksi kristilliseksi velvollisuudekseen olla mielenosoituksessa mukana sotilasjunttaa vastaan, vaikka se, niin kuin, se on nyt todella vaarallista, koska se väkivalta on tullut ja se tappaminen armeijan puolelta on tullut todella lähelle. Ja nämä, niin kuin, mä, niin kuin, tai siis he on sanonut sitä, että hei, että olkaa meidän mukana, olkaa siellä lännessä, olkaa Suomessa meidän mukana, vedotkaa teidän päättäjiin, että tämä tilanne muuttuisi, koska he on niin kuin jotenkin niin YK:hon väsyneet heidän niin kuin tämmöiseen voivotteluun.
Näin tuossa otsikon muun muassa eiliseltä Suomi pohtii, jatketaanko kehitysyhteistyötä Myanmarin kanssa. Arto, onko siinä niin kuin semmoinen, näetkö ristiriidan siinä?
Sano tarkemmin, missä?
Niin, siis no, tässä on tietysti kaksi asiaa, että onko tällä nyt vaikutusta sille, että mitä me tehdään sinne, koska siellähän apu, niin kuin hätä on suuri, mutta ehkäpä tarkoitin tässä tätä tätä. Tämä on vähän niin kuin poliittinen kannanotto. No, kuitenkin seurakuntalaiset tietysti ajattelee
omia... Niin no kyllä minun mielestä täytyy kuunnella tietysti niitä paikallisia kristittyjä. Kyllähän se täytyy siitä lähteä. Tästä oli tuossa jo aikaisemmin vähän puhettakin, että meidän tehtävähän ei ole niin kuin tavallaan kertoa heille, että miten nämä hommat toimii. Me voidaan tietysti olla silloin, kun on mahdollista, niin olla vuoropuhelussa ja ehkä tuoda joitain näkökulmia, mutta totta kai täytyy kuunnella paikallisia kristittyjä ja heidän todellisuutta, että kyllä se siitä lähtee, millä tavalla he voi elää kristillisyyttä todeksi. Mä ajattelen niin kuin lähetystyön kannalta ja ehkä erityisesti nyt tässä mun uudessa pestissä medialähetystyössä sitä, että siis kristillisyyshän toteutuu viime kädessä aina arjessa. Arkipäiväisissä valintoissa, jokapäiväisessä elämässä. Ja kristillinen kirkko ja sen usko on levinnyt ihan alusta lähtien henkilökohtaisten kontaktien kautta. Ja sen takia tällainen lähetystyö tai kirkolliset ylärakenteet tai evankeliumin välittäminen median kautta, niin nehän on vain tukevia elementtejä. Nehän on vain sellaisia elementtejä. Me voidaan lähettää tukea, me voidaan antaa jotain apua, mutta todellisuudessa kristillisyys aina toteutuu ihmisten välisissä kontakteissa. Ja sen tähden se niin kuin pitää aina olla arvostava asenne sitä kohtaa, kun ihminen elää jossain tilanteessa. Sehän sama koskee tietysti meidän ystäviä, meidän omaa perhe-elämää, millä tavalla me eletään, että me saadaan se tuki, jota me jossain tilanteessa tarvitaan. Ja mä en tiedä Myanmarista, Olli tietää siitä, mutta voisin kuvitella, että on aika tärkeä kuunnella, minkälaiselta se näyttää, kun armeija ammuskelee kulmilla.
Joo, tässä tämä Suomen tähän kehitysyhteistyövarojen katkaisemiseen, niin sehän on selkeä, että mä ehdottomasti on sitä mieltä, että sotilasjuntalle me niin kuin sotilasjunttaa hyödyntävät rahoitukset pitäisi kaikki katsoa. Mutta samaan aikaan meidän pitäisi saada pidettyä ne mekanismit, joilla me tuetaan sitä siviiliyhteiskuntaa, johon myös kirkot kuuluu. Ja nyt tietysti meidänkin iso kysymys on tällä hetkellä, että miten tuleeko sotilasjuntta kontrolloimaan rahan varojen siirtoa. Että niin pitkään, jos me pystytään siirtämään tavallaan niin kuin kirkoille esimerkiksi varoja, niin tilanne on silti niin kuin semmoinen hyvin toimiva, mutta siinä vaiheessa, jos ne esimerkiksi kirkkojen tilit jäädytetään, niin sitten se on pelottavaa. Mm.
Tämä ei ole tietenkään ainoa, että tiettyjä kriisipesäkkeitä, tämähän on lähetystyö arkea varmaan.
Kyllä.
Niin, se on selvää, että rahan kulkemiset täytyy aina niin kuin sen maassa voimassa olevan poliittisen tilanteen mukaan sitten sopia. Ja kyllähän suomalaiset lähetysjärjestöt on tietysti haluaa olla hyvin avoimia läpinäkyviä siinä, että toimitaan sellaisissa paikoissa ja sellaisilla menetelmillä, joita voidaan seurata, että voidaan nähdä, mihin ne menee. Ja sitten on tietysti aina, että voi olla tilanteita, että tilanne muuttuu siellä paikan päällä ja yhtäkkiä tajutaan, että nyt pelisäännöt on siellä maassa muuttunut ja rahaa on käytetty ehkä väärin tai jotain muuta ja silloin nämä järjestelmät, seurantavalvontajärjestelmät tulee peliin ja silloin täytyy puuttua, silloin täytyy katkaista rahan lähettäminen tietysti.
Mitä te sanotte, Olli ja Arto, niihin? Mä luulen, että siis kristillisessä piireissä tämä epäilys ei ole ehkä niinkään suuri, mutta yleisesti kun puhutaan kehitysapuvaroista, niin aina on semmoinen pieni pilvi siinä päällä, että eihän ne kaikki perille mene.
No, me ei tehdä kehitysaputyötä, me tehdään evankeliumistyötä, mutta kyllähän sama tietysti koskee sitä, että meneekö se raha perille, niin mä luulen, että se on tietysti meille kaikille suomalaisille lähetysjärjestöille on ihan elämän ja kuoleman kysymys, että me pystytään osoittamaan tukijoille, suomalaisille tukijoille, että rahan käyttö on vastuullista ja että sitä pystytään seuraamaan ja että ne vaikutukset pystytään osoittamaan. Tämähän on ihan olennainen juttu. Mä ainakin huomasin tuossa viimeksi, kun lähetysseuran johtaja Rolf Stefansson esitteli lähetysseuran työtä tuossa yhdessä paikassa, niin että niitä mittareitakin ja sitä tavallaan vaikuttavuuden osoitusta on voimakkaasti kehitetty lähetysseurassa viime vuosien aikana. Että
joo, meitä jopa syytetään, että me on tehty se byrokratia viety niin kuin liian pitkälle. Mutta kyllähän se niin kuin kaiken takana on se, että yritetään, että se pystytään ne varojen siirtämiset ja varojen käyttö niin kuin tekemään niin läpinäkyvästi kuin mahdollista. Ja että se on selkeästi kerrottavissa, mihin ne rahat menee. Ja että pyritään minimoimaan kaikenlainen väärinkäyttö. varoissa, mutta totta kai tämä on inhimillistä toimintaa, että se on aina riskit on olemassa.
Mutta mä ottaisin tähän niin kuin rinnalle sen, että mulla on yksi täysin minulle tuntematon intialainen kaveri, joka kertoi, että hän rukoili mun puolesta vuosi sitten, kun mä olin sairaalassa. Mä en tiedä, minkä takia hän oli, mistä hän oli saanut sen tiedon, että tällainen suomalainen pappi on sairaalassa koronan takia. Hän rupesi lähettämään mulle viestejä, ja nyt sitten ne viestit on pikkuhiljaa muuttunut niin kuin sillä tavalla, että mä voisin myös antaa hänelle jotain vähän niin kuin rahaa sinne hänen kirkkonsa peltikaton korjaamiseen. Ja hän soittaa mulle välillä WhatsAppilla, ja toinen kaveri Ugandasta on ollut myöskin yhteydessä vähän samoilla ajatuksilla. Sitten mä sanoin, että valitettavasti se rukous ei ole niin kuin valuuttaa. Että mä en tee tällaista. Ja tämä on niinku se vaihtoehto, että mä sanoin, että no meneekö se raha perille niin kuin Suomen lähetysseuran tai medialähetys sanansaattajien kautta. Niin olisiko se vaihtoehto se, että mä lähettäisin sen suoraan tälle kaverille, jolloin mä tietäisin, että se menee varmasti sille kaverille, mutta mulla ei ole minkään näköistä keinoa selvittää, että mihin se oikeasti se raha menee. Ja tässä mielessä nämä järjestöt, jotka tätä rahaliikennettä hoitaa, on välttämättömiä. Ja mä sanoin sitten sille, että kuule, että me suomalaiset ollaan pieni kansa, me ei olla edes niin hirveän rikkaitakaan, vaikka verrattuna meitä on todella vähän teihin intialaisiin verrattuna. Ja jos me halutaan jotain saada aikaan, niin meidän täytyy lähettää se raha niin kuin organisoidusti.
Kyllä.
Et mä lähetän rahaa ainoastaan järjestöjen välisten sopimusten perusteella. Mä en lähetä koskaan suoraan rahaa. Mutta kiitos rukouksista.
Joo, mullekin joskus sanoi, että ei me haluta antaa teille sitä rahaa, koska teillä menee siihen hallintoon niin paljon. Mutta mä en antaisi kenellekään suoraan rahaa. Mä antaisin mieluummin järjestölle, joka ottaa siihen hallintoon, mutta ne myös hoitaa sen seurannan ja sen rahojen käytön, niin kuin järkevän rahojen käytön. Mieluummin mä niin kuin suostun siihen, että he ottaa siitä siivun hoitaakseen sen asian kunnolla.
No, mutta tehän olette oikeastaan, te olette se hyvä kello, joka kertoo tässä kohtaa, että te olette tuomassa sitä viestiä, ikään kuin sitä uskottavuutta.
No näin mä toivon, ja kyllä me halutaan tässä olla niin kuin johdonmukaisia.
Ehdottomasti. Siis kyllä meidän pitää olla niin kuin sikäli uskottavia myös meidän teoissa, että me osoitetaan se, että me ollaan niin kuin tarkkoja varojen käyttäjiä ja niistä huolenpitäjiä.
Arto Anttori ja Olli Pitkänen, monenlaisia puheenaiheita herää niin kuin ajatuksiin, mutta aika on rajallinen. Mä annan teille mahdollisuuden nyt heittää haastetta ja vähän kertoa, millaisia ajankohtaisia asioita on omalla kentällä pöydällä.
No joo, tietysti mä toivoisin, että nyt kuulijat ja ketkä on niitä, te olisitte niin kuin monella tapaa tukemassa että sitä työtä, mikä me tehdään. Että me, niin kuin Arto toi tuossa esille, niin meillä kaikilla on se tavoite, että me tuetaan niitä paikallisia tekijöitä. Ja meilläkin lähetysseurassa Kakkos- ja Etelä-Aasiassa meillä on iso liuta paikallisia kirkkoja, seurakuntia, järjestöjä, erilaisia järjestöjä, jotka tekee hyvää työtä vammaisten parissa, ihmiskaupan uhrien parissa ja niin poispäin. Se lista on valtava. Ja niin kuin tämmöinen yhteisvastuu, jossa me yhdessä tehdään, niin mä niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, että niin kuin oltaisiin mukana siinä. Ja jos on intoa, niin keinot löytyy.
Arto. Joo, kiitos. Mä ehkä vaan haluan kiittää niitä suomalaisia tukijoita, jotka tekee tämän medialähetystyön mahdolliseksi. Jos kiinnostaa, niin medialähetys sanansaattajathan löytyy sellaista nettiosoitteesta kuin sansa.fi. Meillä on tällä hetkellä nimenomaan ollaan nostettu esiin sitä, että me ollaan tehty 40 vuotta tuettu arabiankielistä medialähetystyötä. Ja nyt viime vuosina se on tietysti kanavoitunut pääasiassa Sat7 televisioyhtiön kautta, jolloin kaksi arabiankielistäkin kanavaa, yksi turkinkielinen, yksi varsinkielinen. Ja jos menet sinne sansa.fi-sivulle, niin sieltä löytyy tästä tietoa. Se on erittäin mielenkiintoista se ohjelmapolitiikka, jota siellä Sat7 tehdään, ja ne viestit, joita me saadaan arabiankielisiltä kuulijoilta. Ja juuri se niin kuin tapa, jolla televisio on se kirkko ja seurakunta niille, joille sitä muuten ei ole. Et kiitos tuesta.
Hei, kiitos myöskin vierailusta Sansan toiminnanjohtaja Arto Antturi ja Suomen lähetysseuran Etelä- ja Kakkosaasian aluejohtaja Olli Pitkänen. Toivon kaikkea hyvää siunausta työhönne.
Kiitos.
Ja
Samoin sulle, Mikael.
Joo, Mikael, kiitos.
Medialähetystyössä.
Kiitos, Mikael, että saatiin olla vieraana. Tämähän oli sun kanssa aina täällä radiodeissa oleminen on miellyttävä kokemus.
Kiitos. Tämä on mukavaa. Joo, ruvetaan puhumaan musiikista seuraavaksi. Hei.
Kahden basistin kanssa olla mukana, niin onhan siinä se oma tasapainonsa.
Eräänlainen.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.